Posloucháte Svobodné rádio? Posloucháte Studio Kalich? Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 39. Kniha 4. Kapitola 5. Příšerné místo. Wapentake vstoupil po Gwynplainovi, poté Justiciarius Quorum, pak všechna četa. Branka se znova zavřela. Těžká vrata přilehla zase těsně ke svým kamenným veřejím. Nebylo však vidět toho, kdo je otevřel, ni toho, kdo je zavíral. Zdálo se, že závory sami zapadávaly do svých lůžek. Některá z takových zařízení, vymyšlených v dávnověku na zastrašení, existují ještě ve velmi starých káznicích. Byla to vrata, jejichž vrátného nebylo zříti. Tím způsobem podobal se práh vězení prahu hrobovému. Ona branka byla zadním vchodem do žaláře Southworkského. Nic v oné červotočivé a zamračené budově nezapíralo nevábné tvářnosti vlastní žaláři. Pohanský chrám, zbudovaný starými katiechlany McGonům, dávným bohům anglickým, stavší se palácem pro Ethedulfa a pevností svatému Eduardu, poté povýšený na hodnost žaláře roku 1199 Janem Bezzemkem, toť bylo vězení Southworkské. Onen žalář, jímž procházela nejprve ulice jako Shenosousem protéká řeka, byl po jedno či dvě století gatem, to jest branou předměstí, poté průchod zazdili. Jest dosud v Anglii několik podobných žalářů, tak v Londýně Newgate, v Canterbury Westgate, v Edinburghu Canongate. I ve Francii Bastila byla původně branou. Téměř všechny žaláře anglické vypadaly stejně. Velká zeď zvenku, uvnitř úl temných kobek. Nic není pochmurnějšího nad ona gotická vězení, kde pavouk a spravedlnost roztahovali svou síť a kam John Howard, paprsek, dosud nepronikl. Všechny, jako stará Gehenna bruselská, mohly by se byly jmenovat Turenberg, neboli Tränenburg, hrad slz. Člověk pociťoval před oněmi nevlídnými a pustými budovami tutéž úzkost, jaká se zmocňovala starých plavců před peklem otroků, o němž mluví Plautus, před ostrovy rozléhajícími se chřestěním okovů, když pluli dost blízko, aby slyšeli řinčení řetězů. Žalář Southworkský, druhdy místo pro vymítání ďáblů a mučení, byl původně zvlášť určen pro čarodějníky, jak to naznačovaly tyto dva verše, vyryté ve zvětralý kámen nad brankou. Sunt arepiti, sunt areptiti vexati daemone multo, est energumenus quem demon posidet unus. Diablu peklo celé, kým zmítá, zván je pekelník. Ďábel pouze jeden, kým vládne, zván je posedlý. Verše stanovící jemný rozdíl mezi člověkem démonickým, pekelníkem a člověkem posedlým ďáblem. Nad oním nápisem bylo přibito na plocho ke zdi znamení vyššího soudu hrdelního. Skřipec v podobě žebříku. Skřipec, který byl kdysi dřevěný, ale skameněl zahrabáním do země, proměňující vše v kámen, zahrabáním na místě zvaném Espligovis u opatství Voborňského. Žalář Southworkský, dnes zbořený, měl průčelí do dvou ulic, které jako gate, brána, druhdy spojoval a měl dva vchody. Z hlavní třídy vrata slavnostní, určená pro vrchnosti, a do uličky branku útrap, určenou pro ostatní smrtelníky. A také pro mrtvé již lidi, neboť zemřeli v žaláři některý vězeň, byla tudy vynesena jeho mrtvola. Osvobození jako kterékoliv jiné. Smrt, toť propuštění do nekonečna. Vchodem útrap byl Gwynplaine právě uveden do vězení. Ulička, jak jsme řekli, byla pouhá úzká štěrkovaná cesta, stěsnaná mezi dvě proti sobě stojící zdi. Taková asi je v Bruselu ulička, zvaná ulice pro jednu osobu. Ony dvě zdi byly nestejné. Vysoká zeď byla žalář, zeď nízká byl hřbitov. Ona nízká zeď, ohrada pohřebiště, kde hnili mrtví ze žaláře, nepřevyšovala vzrůstu muže. Byla proražena vraty zrovna naproti vchodu do žaláře. Mrtvým bylo jen přejíti napříč uličkou. Postačilo učiniti podél zdi jen asi 20 kroků, aby se vstoupilo na hřbitov. Na zdi vysoké byl přibit šibeniční skřipec žebřík, naproti na nízké zdi byla vytesána umrlčí hlava. Pochmurny byly obě zdi. Kapitola 4. Jaké úřady bývaly pod někdejšími parukami? Kdo by byl oné chvíle díval se na druhou stranu vězení ze strany průčelí, byl by zřel hlavní ulici Southworkskou a byl by mohl spozorovat ji, jak před monumentálním a úředním vchodem do žaláře čeká cestovní vůz, význačný svou kočárovou střížkou, vůz, který by se dnes nazýval kabrioletem. Kruh zvědavců obklopoval onen vůz. Byl s erbem a viděli, že z něho vystoupila osoba, která vešla do vězení. Patrně je to soudní úředník, dohadoval se Duff. Soudní úředníci v Anglii byli často šlechtici a měli téměř vždy právo na erb. Ve Francii se erb a talár soudcovský téměř vzájemně vylučovali. Vévoda de Saint-Simon praví, mluvě o soudních úřednících takto, lidé onoho stavu. V Anglii pro šlechtice nebylo nikterak ponížením, že byl soudcem. V Anglii jsou i soudcové kočovní. Jmenují se soudci okrskovými a bylo docela přirozeno, že onen kočár pokládali za vůz soudcovského úředníka, konajícího objížďku. Co bylo méně přirozeno, byla okolnost, že ona domnělá soudcovská osoba sestoupila ne přímo z vnitřku vozu, nýbrž z přístřežku vpředu, z místa, kterého obvykle páni nezaujímají. Jiná zvláštnost. Cestovalo se v oné době v Anglii dvěma způsoby. Po dostavníku, zaplat šilinku za každých 5 mil a osobní rychlou poštou, při níž se platili 3 sous za míli. a 4 sus voskovi na každé stanici poštovní. Za panský vůz dovolili si kdo kratochvíli cestovati s přepřahováním koní. Platilo se za jednoho koně a za míli tolik šilinků, kolik cestující jedoucí poštou platil sus. A vůz čekající před vězením Southworkským byl 4 spřežní a měl 2 vosky, což je přepich knížecí. Konečně pak, což nejvyšší měrou budilo zvědavost a mátlo dohady, onen vůz byl pečlivě uzavřen. Stěny byly zvednuty. Okna byla zastřena záclonami. Všechny otvory, jimiž by zrak mohl vniknouti dovnitř, byly zakryty. Zvenku nebylo možno viděti dovnitř a patrně, že zvnitřku nebylo zříti ven. Ostatně nezdálo se, že byl by někdo v onom voze. Poněvadž Southwark leží v Surrey, byl žalář Southworkský podřízen šerifovi hrabský Surrejského. Takové přesné ohraničení pravomoci bylo velmi časté v Anglii. Tak například věž londýnská neležela vůbec v žádném hrabství, to jest po zákonu byla jaksi mimo zem ve vzduchu. Věž neuznávala jiné soudní pravomoci než svého konstábla zvaného Custos Turis. Věž měla svou vlastní pravomoc, svůj kostel, svůj soudní dvůr a svou vlastní správu. Moc Kustosova či Konstáblova sahala mimo Londýn na 21 hamletů, to jest vsí. A poněvadž ve Velké Británii zvláštnosti právní se roubují jedna na druhou, úřad vrchního ohňostrůjce anglického patřil jako léno Kustosovi věže londýnské. Jiné právní zvláštnosti zdají se ještě podivnějšími. Tak soudní dvůr admirality anglické řídí se a používá zákonům Rodu a Oleronu, což jest ostrov francouzský, který patříval Anglii. Krajský šerif byl velmi znamenitá a mocná osoba. Byl vždy šlechtic a někdy i rytíř. Byl nazýván ve starých listinách Spectabilis, muž, k němuž dlužno vzhlížeti s úctou. Byl to titul mezi Illustris, slavný, a mezi Clarissimus, nejjasnější, menší než první a větší než druhý. Šerifové hrabství bývaly dříve voleni lidem, ale poněvadž Eduard II. A po něm Jindřich VI. Vyhradili nadále ono jmenování koruně, ustanovení šerifů stalo se výronem moci královské. Všichni byli ustanováni jeho veličenstvem mimo šerifa Westmorelandského, kterýž to úřad byl dědičný, a šerifa londýnského a šerifa z Middlesexu, kteří byli voleni v Common Hallu voličským sborem měšťanů londýnských zvaných livery. Šerifové valeští a chesterští měli výsady rázu fiskálního. Všechny ony úřady dosud v Anglii existují, ale pozměněny jsou se pozvolna stykem s novými mravy a myšlenkami, nemají již téže tvářnosti jako dříve. Šerif hrabství měl povinnost provázeti a chrániti soudce cestující. Jako má člověk 2 ruce, měl 2 úředníky, svou pravou ruku pod šerifa a svou ruku levou Justiciaria Quorum. Justiciarius Quorum, provázený se představenými setniny, zvaným Wapentake, zatýkal, vyšetřoval a za odpovědnosti šerifovi uvězňoval zloděje, vrahy, buřiče, tuláky a všeliké podvodníky, aby byli souzeni okrskovými soudci. Jemný rozdíl mezi podšerifem a justiciáriem quorum v jejich hierarchickém služebním postavení vůči šerifovi byl ten, že podšerif provázel a že justiciarius quorum pomáhal. Šerif předsedal 2 soudním dvorům, soudu stálému a úřednímu, County Courtu a soudu kočujícímu, Sheriff Turnu. Představoval takto jednotu a všudy přítomnost. Mohl jako soudce dáti si pomáhati a dáti se poučovati ve sporných věcech vykonavatelem s čepičkou Sergens Coiffé, který je soudním byřicem a nosí pod černou čapkou čepičku z bílého plátna kambréského. Šerif vyprazňoval vězení. Přijel-li do krajského města, měl právo stručně vězně odkliditi, což končilo buď jejich propuštěním, nebo jejich oběšením. A jmenovalo se vyčištěním vězení. Goal delivery. Šerif předkládal návrh obžalob 24 soudcům žalobním. Souhlasili-li, napsali na něj Billa Vera. Jestliže neschvalovali návrhu, napsali Ignoramus. Tehdy byla žaloba zrušena a šerif měl výsadu návrh roztrhati. Jestliže mezi zasedáním soudu jeden ze soudců zemřel, což po právu osvobozovalo obžalovaného a působilo, že byl prohlášen za nevina, šerif, který měl výsadu zatknouti obžalovaného, měl výsadu propustiti jej na svobodu. Co zvlášť působilo, že byl šerif vážen a obáván, byl jeho úkol vykonati všechny rozkazy jeho veličenstva. Což je strašně široký pojem. Libovůle hnízdívá v takovýchto článcích zákona. Průvod šerifů tvořívali úředníci zvaní verdeorové a korunní zřízenci, trhoví byřici tvořili jejich ozbrojenou stráž a v jejich průvodu byla i pěkná řada jezdců a prémovaných lidí. Šerif, praví Chamberlain, jest vtělená spravedlnost, zákon a hrabství. V Anglii jakési nepozorovatelné pozvolné boření působí, že zákony a obyčeje se drobí v prach a ustavičně zvětrávají. Za našich dní, podotýkáme znova, ni šerif, ni wapentake, ni justiciarum quorum nekonali by již svého úřadu tak, jako jej konali za oněch dob. Ve staré Anglii panovalo jakési ne dost jasné vymezení pravomoci a špatně určená práva končívala v zasahování ve práva jiná, jež bylo by dnes nemožno. Přestalo míšení se policie a soudnictví. Jména zůstala, úřady se změnily. Myslím dokonce, že i slovo wapentake změnilo smysl. Značilo úřad a nyní značí krajovou jednotku, okrsek. Označovalo setníka a označuje teď kanton, setninu. Ostatně v oné době šerif hrabství slučoval více méně a zhuštěně spojoval své pravomoci, současně královské i obecní, dva úřady francouzské, úřad občanského náměstka pařížského a úřad policejního náměstka. Občanský náměstek pařížský je dosti dobře popsán tímto starým policejním zápisem. Pan občanský náměstek nenávidí domácích půtek, poněvadž plen připadne vždy jemu. 22. července 1704. A co se týče policejního náměstka, osoby budící hrůzu, osoby jaksi o mnoha hlavách a záhadné, je všechen téměř zhrnut v jednom ze svých nejlepších pravzorů v René z Argensonu. V jehož tváři, jak praví Saint-Simon, se mísily obličeje všech tří pekelných soudců. Oni tři pekelní soudcové, jak jsme viděli, byli v Bishopsgateu v Londýně.